Julia, voisitko sä sijoittaa tupakkayhtiöön?
En todellakaan. Entäs sinä?
No ei tuntus hyvältä kyllä se. Entäs voisit sä sijoittaa öljy-yhtiöön?
En missään tapauksessa. Entäs sinä?
No, oon joskus nuorena sijoittanut, kun luin, että nyt on Chevronissa hyvä paikka. Ja sitten oon ne myynyt pois tultuani siihen ymmärrykseen, että tämä ei nyt ehkä ole tulevaisuuden bisnestä tämä öljyn etsintä. Entäs sitten Facebook? Pystyisitkö sijoittaa Facebookiin?
No en mä kyllä haluaisi sijoittaa siihen, mutta mä oon sijoittanut siihen, koska mulla omistan yhtä sellaista ETF-rahastoa, jossa on iso könttylä Facebookia. Entäs sinä?
No Facebook on mulla kyllä ihan mun osakesalkun kivijalkaosakkeita, voisi sanoa, että olen siihen sijoittanut useamman kerran. Välillä myynyt pois aina semmoisessa pienessä kauhussa, että mitä tässä tulee nyt vuotaa jotain Cambridge Analytica-tietoja ja sitten aina palannut omistajaksi ja aina se on myöskin sitten siitä, sanotaanko näistä vastuullisuusskandaaleista sitten myöskin mennyt eteenpäin porskuttanut.
Tiesitkö, että Facebook on poistettu aika monista vastuullisuusindekseistä?
Kyllä se mua on
aikoina.
Joo, kyllä se mua on niinku mietityttänyt. Sitten mä oon ajatellut, että no, että mä käytän näitä tuotteita tosi paljon.
I know, mä käytän Instaa 6 tuntia päivässä.
What?
Tänään
me puhutaan vastuullisesta sijoittamisesta ja siitä, mitä kaikkia kommervenkkejä siihen liittyy.
Let's mennään.
Sijoituskaverit Julia Thurén ja Merja Mähkä. Jaksossa yhteistyössä Nordea.
Julia, mitä vastuullinen sijoittaminen sulle merkitsee tai tarkoittaa?
Se on sitä, että mä sijoitan mun omien arvojen mukaan ja mun arvoihin kuuluu se, että mä en halua edistää ilmastonmuutosta enkä monimuotoisuuden tuhoutumista, eli mä tarkoitan niin kuin kasvien ja eläinten sukupuuttoon kuolemista maapallolla. Ja sit mä pyrin myös siihen, että yhtiöt, joihin mä oon sijoittanut, kunnioittaa ihmisoikeuksia. No siis silleen niin kuin summa summarum mä haluaisin, että ne asiat, joita mun sijoitussalkussa on, ei ainakaan niin kuin edistäisi mitään pahaa maailmassa ja mielellään jopa olisi ratkaisuja siihen, että miten me selviämme. Hmm.
Vastuullisuus ei sinänsä ole sellainen asia, joka on niin kuin tunnekysymys, vaan tähän on oikeasti ihan ne virallisesti käytetty mittaristokin olemassa, ESG:ksi kutsuttu. Pitäisikö meidän käydä se läpi?
Pitäisi.
Eli ESG:hän tulee sanoista environmental, social ja governance.
Environmental, eli ympäristöasiat, tarkoittavat esimerkiksi sitä, miten yhtiö kiinnittää huomiota ilmastonmuutostyöskentelyyn, energiatehokkuuteen, luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen ja kiertotalouteen. Eli kaikkeen siihen, mitä yrityksen toiminta aiheuttaa ympäristössä.
Social. Eli yhteiskunnalliset asiat, kuten ihmisoikeudet ja työntekijöiden oikeudet, lasten oikeudet ja lähiyhteisön huomioiminen. Tähän liittyy myös yhtiön työntekijät ja muut ihmiset, jotka yhtiön kanssa ovat tekemisissä.
Governance, eli hallinnolliset asiat, tarkoittaa sitä, miten yhtiö hoitaa veronsa ja sitä, ettei se vaan harrasta korruptiota. Tärkeitä asioita on tarkastella yhtiön palkitsemisjärjestelmää ja toimiiko yhtiön hallitus riippumattomasti. Voisi sanoa, että tässä tutkitaan ennen kaikkea sitä, että kestääkö yrityksen konttorissa tapahtuvat asiat päivän valoa.
Se on aika hauskasti sanottu. Tässä tuli aika paljon asiaa, jos me ajatellaan, mitä kaikkea tässä pitäisi niin kuin tarkastella lähtien niin kuin korruptiosta, ilmastonmuutokseen ja ihmisoikeuksiin. Painavia ja tärkeitä asioita, mutta miten pystytkö sä tekemään tällaista analyysiä, kun sä sijoitat?
No en todellakaan pysty. Mä vielä pari vuotta sitten sanoin aina ihmisille, että lukekaa yhtiön vastuullisuusraportti, niin sieltä se selviää. Mutta sitten kun mä oon yrittänyt niitä kahlata läpi, niin ei se ole kauhean helppoa. Ja sitten kun sinne vastuullisuusraporttiinkin, niin mä en voi olla varma, että onko sinne kirjoitettu kaikki niitä yhtiön riskejä. Et mun pitäisi niinku todella tietää se yhtiön bisneslogiikka, että et missä ne riskit piilee, että onko sinne laitettu niitä niinku esille, että mitä kaikkea niin kuin shaibula asia saattaisi olla.
Joo, mullakin on ollut silloin, sanotaanko vielä muutama vuosia sitten, kun tämä vastuullisuus alkoi nousemaan, niin sellainen hyvin ruusuinen ja yksioikoinen kuva siitä, että mitä se vastuullisuus tarkoittaa. Ja sitten kun yritti tosiaan lukea niitä vastuullisuusraportteja, sitten siellä oli tällaisia kohtia kuin esimerkiksi jätevesien käsittely. Sitten mä oon silleen, että okei, jätevedet. Mä en tiedä mitään näistä, että varmasti on tärkeää, että niitä ei päästetä sinne luontoon, mutta miten mä osaisin arvioida niin kuin jonkun raportin ylipäätään, vaikka mä menisin katsomaan sinne ojaan, että miltä siellä näyttää, niin se ei mulle niin kuin kerro siitä, että onko täällä kaikki hyvin vaiko eikö.
Sepä, koska näissä vastuullisuusjutuissa tärkeää on se, että mikä on olennaista sen yrityksen bisneksen kannalta, jonkun vaikkapa Nesteen kannalta on olennaista se, että millainen niin kuin energiantuotanto niillä on ja miten ne sitä niin kuin öljyä hankkii itselleen, mutta niille vaikka se, että kierrättääkö ne muovipillit jossain, niin sillä niin kuin ei ole mitään merkitystä. Et se, että mun mielestä ennen kaikkea pitää miettiä, että mikä on se ydinbisnes siinä ja se, että ollaanko sitä niinku muokkaamassa parempaan suuntaan.
Nestehän on mun mielestä tästä just se paras esimerkki, että mitä voi tapahtua firmassa, joka on ollut tällaisella perinteisellä boring ja saastuttavalla öljytoimialalla. Nyt kun siellä on isosti panostettu ja hyvissä ajoin uusiutuviin polttoaineisiin, sillä on joku oikeakin termi, miksi sitä pitää kutsua, siellähän niinkö tulee nykyään siitä liikevaihdosta, tai siis sanotaan liikevaihdosta, että siellä siis edelleen tulee iso osa siitä vanhasta bisneksestä, mutta liikevoitosta, joka on tietysti se, joka on niinku sijoittajalle tärkeä, koska se on sitä rahulia sun taskussa, se liikevoitto, niin siitähän Nestellä tulee siis melkein kaikki jo tästä uusiutuvasta polttoaineesta, ja se on se niinku iso juttu, että minkä takia vastuullisuus on myös niinku tosi kiinnostava sijoituskohde, että nämä paremman maailman ratkaisut on myös sijoittajalle niitä, jotka sit loppujen lopuksi niinku tässä maailman tilanteessa tuottaa.
Ja tämä on se syy, miksi mä sijoitan rahastoihin, koska siellä joku ESG-analyytikko miettii näitä asioita ja se osaa lukea niitä raportteja ja vertailla niitä yhtiöitä keskenään ja katsoa, että miten nämä yhtiöt toimii ja minkälaisia tulevaisuuksia niillä on. Ja sitten ne kootaan yhteen rahastoon ja sitten mä voin ihan vaan peruspulliaisena tuupata omat rahat sinne ja hyvällä omalla tunnolla.
Joo, tästä voisi sanoa, että kun ajatellaan tämmöisiä niin kuin aktivismia, mitä itse on halunnut joskus tehdä, joku ei halua ostaa vaikka niin kuin israelilaisia appelsiineja, niin se on niin kuin helppo päätös ymmärtää, että mä en osta israelilaisia appelsiineja, mutta sitten taas niin kuin just tämmöisen ESG-analyysin tekeminen, niin se on niin kuin todella paljon isompi kysymys kuin luomupuuvillaiset sukkahousut tai appelsiinit. Tämä on just se, missä se rahaston niin kuin ESG-analyytikkotiimi on.
Niinpä, koska
tarpeen.
Muuten sitä ihminen pelaa niin paljon sillä stereotypioilla, joo, että tuo yritys huono, tuo yritys hyvä, mutta sit, jos siellä on niinku faktaa ja lukuja taustalla, niin sitten oikeasti nähdään, että mitkä yritykset ovat tällä hetkellä sellaisia, jotka niinku skarppaavat ja muuttavat liiketoimintaa parempaan suuntaan.
Jep, ja sitten tässä on vielä se, että just niinku vastuullisuuden kannalta ja maailman parannemisen kannalta on itse asiassa tärkeää, että tällaiset niinku isot perinteiset megafirmat satsaa hyviin asioihin. Ja sitä voi olla itse tosi vaikea nähdä. Mä oon esimerkiksi ajatellut Fortumia paljon, jolla on mun mielestä turhan huono maine, koska se on niin vaikea käsittää se kokonaisuus siitä niin kuin isosta energiamurroksesta ja siitä, että mitä Fortum yrittää siinä tehdä, kun sitten samaan aikaan helposti katsotaan, että siellä on vielä sitä kivihiiltä. Ja tämän, niin kuin näiden kokonaisuuksien hahmottamiseen mun mielestä niin kuin se, että siellä on joku, ketä oikeasti osaa näitä analysoida, niin se on tosi hyvä.
Nimenomaan.
Julia, miten sulla vastuullinen sijoittaminen alkoi?
No, silloin kun mä ihan aluksi aloin sijoittaa, niin mä ajattelin, että se ei niin kuin ne ei liity toisiinsa, että mä voin olla vastuullinen kuluttaja ja jättää ne veriappelsiinit. Tai siis veriappelsiinit ovat hyviä, mutta nämä israelilaiset appelsiinit ostamatta. Mutta että sijoittaminen, niin se ei niin kuin ole mahdollista miettiä näitä jotain niin kuin eettisiä kysymyksiä. Sitten mä aloin kirjoittaa mun Julia-ihminen blogiin näistä asioista. siis sijoittamisasioista, ja sinne aina tuli ihmisiä vähän niin kuin, tuli semmoinen olo, että vähän niin kuin hyttyset tulisi inisemään mun korvaa silleen, että no, kenen selkänahasta tämä tuotto on revitty, että mistä sä tiedät, että onko tämä vastuullista. Ja mä olin aina, että en mä tiedäkään. Sitten mä kirjoitin sen kirjan, kun kaikki rahasta, ja siinä mä ensin niin kuin 9-luvun verran olin silleen, että muistakaa säästää rahaa, koska rahan säästäminen usein säästää planeettaa, ja sitten ette tule ostaneeksi mitään turhaa paskaa, ja sit mä tajusin, että se on ihan hirveä ristiriita, että jos mä sit sen jälkeen lopuksi on silleen, että jes, sijoittakaa ne aivan mihin huvittaa. Mm. Ja silloin mä päätin, että okei, tää vastuullinen sijoittaminen on asia, johon on pakko perehtyä. Ja niinpä mä sitten tutustuin aika moniin suomalaisen vastuullisen sijoittamisen pioneereihin ja tajusin, että it's a thing. Ja siitä on nyt jotain 4 vuotta aikaa ja sitten se on jännä ollut huomata, että tänä aikana tästä vastuullisesta sijoittamisesta on tullut niinku aivan mielettömän iso juttu. Ja nykyään kaikki pankit, jotka kunnioittavat itseään, tarjoavat sellaisia vastuullisia rahastoja, joihin niinku yksityissijoittaja voi hyvällä omalla tunnolla niitä rahojansa laittaa.
Joo, ja näkee myöskin, että siis tämä ei ole mikään myöskään niin kuin suomalainen juttu, vaan tämä on globaali ilmiö, että kaikki maailman isot pankit on ja sijoitustalot, rahastoyhtiöt on nyt kiinni tässä vastuullisuudessa. Musta on tosi niin kuin fiksusti ajateltu, että selvittää itse itsellensä sen oman vastuullisuussuhteensa just sen takia, että alkaisi ehkä ymmärtää sitä eroa niiden niin kuin veriappelsiinien ja sitten sen niin kuin sijoittamisen välillä, koska niin kuin, et ymmärtää, että mitä on niin kuin vaatimassa ja mitä voi myöskin vaatia.
Sepä. Me ollaan puhuttu näistä rahastoista silleen, niin kuin passiivisten ja aktiivisten rahastojen kautta, ja näissä on mun mielestä selkeästi eroja sen vastuullisuuden kannalta. Mä vuosi sitten mä olin tekemässä sellaista vastuullisen sijoittamisen preseä, niin mä käytin mun koko tammikuun siihen, että mä katselin erilaisten rahastojen sisältöjä. Ja yleensä näissä rahastoissa oli kyse mistä tahansa rahastosta, niin pystyy näkemään 10 suurinta omistusta, jossa on vaikka just osakerahastoja, mitä mä katselin. Ja sitten mä huomasin, että usein tällaisissa passiivisissa rahastoissa, niin niissä on aika sellaisia, niin kuin, niissä on tällaisia vastuullisuusindeksistä ehkä poimittuja yhtiöitä, mutta sitten ne oli ihan sitä samaa sellaista niin kuin Facebookia ja Alibaba ja tällaisia, jotka niin kuin näennäisesti eivät, vaikka joku Facebook, niin eihän se nyt tee mitään niin kuin ympäristörikoksia, kun se ei, niin kuin, ei, niin kuin, sen business ei liity mihinkään niin kuin ympäristöön, mutta sitten mä niin kuin mietin, että eihän nämä nyt niin kuin mitenkään erityisesti edistä mitään niin kuin ongelmanratkaisua maailmassa. Sitten mä aloin käydä näitä aktiivisesti hoidettuja rahastoja, eli niitä rahastoja, missä on joku salkunhoitaja, joka miettii niitä asioita, että mitkä olisi sellaisia hyviä yhtiöitä, ja sieltä löysin paljon niin kuin jotenkin kiinnostavampia rahastoja. Ja siinä niin kuin tässä erona on se, että jos niin kuin tällaisissa passiivisissa indeksirahastoissa niin niissä vaan niin kuin poissuljetaan niin kuin kaikista pahimmat shaiset pois, niin sitten aktiivisissa rahastoissa usein on silleen, että niillä on semmoinen niin kuin mustalista, että näihin ei ainakaan sijoiteta, mutta sitten sen lisäksi ne aktiivisesti valitsee niitä parhaita rahastoja ja parhaita yhtiöitä, ja sitten ne käy niiden yhtiöiden johdon kanssa keskustelua siitä, että hei, mitä te ajattelitte petrata tässä ja miten te ajattelitte skarpata tämän asian suhteen. Ja sitten ne, niin kuin, se on mun mielestä sellaista niin kuin maailman muuttamista jo, että se ei ole enää vaan sitä, että niin kuin passiivisesti jätetään johonkin sijoittamatta, vaan se on sitä, että yritetään niin kuin sparrailla sitä firmaa menemään parempaan suuntaan.
Niin se passiivinen rahastohan on vähän niin kuin semmoinen sinivalas. Se vetää kaikki yhtiöt sinne hetuloihinsa ja ehkä sieltä joku sitten purskahtaa sieltä hetuloiden välistä takaisin sinne niin kuin planktoneista mereen. Mutta se aktiivinen rahasto on niin kuin semmoinen ranskalainen kulinaristi, joka katsoo tarkkaan, että tämä sushi on erinomaista. Silleen se tällaista voisi niinku ajatella.
Ihana, todellakin. Hei, seuraavaksi me pidetään mainoskatko ja jutellaan Nordean Outi Rönnqvistin kanssa vastuullisista tähtirahastoista.
Sijoituskaverit, jaksossa yhteistyössä Nordea.
Nordean rahastoyhtiö vastuullisjohtaja Outi Rönnqvist. Viime vuonna Nordean suosituimmista rahastoista, siis 10 suosituimmasta rahastosta 8 oli vastuullisia, voisi sanoa, tai vastuullisesti sijoittavia, voisi sanoa, että se on oikein buumi, niin kerro, miten tällainen vastuullinen rahasto löytyy Nordean palvelusta?
No, jos vastuullisuusasiat kiinnostaa, niin ehdottomasti mun mielestä kannattaa katsoa tähtirahastoja.
Mitäs rahastoja ne sitten on?
No, tähtirahastot on semmoinen palkittu meidän rahastoperhe, jossa ainutlaatuista on se, että siellä salkunhoitajan lisäksi työtä tekee ESG-analyytikko, eli siellä on oma ESG-ihminen mukana.
Miten on pärjännyt sitten?
No, ne on pärjännyt ihan tosi hyvin, että jos me nyt lähdetään katsoa pidemmän aikavälin tuottoa, niin ihan eka oli vuonna 2011 lanseerattu tämmöinen kehittyvät tähdet-rahasto, joka sijoittaa Aasiaan ja muille tämmöisille kasvaville talousalueilla. Ja se on tuolta alusta lähtien tuottanut 150%. Ja sitten jos me mietitään, että mitä se on se alue tuottanut keskimäärin, niin se on ollut 75, eli tuplat on meidän tähtirahasto tuottanut.
Se on kyllä hurja menestys, näin voisi sanoa. Mainitsit, Outi, tuossa Nordean kehittyvät tähdet-rahaston, niin mihin päin muualle maailmaa nämä tähtirahastot sijoittaa? Et jos kehittyvät markkinat on niitä Kiinaa ja latinalaista Amerikkaa, niin löytyykö näitä sitten myös niinku Amerikkaa ja Eurooppaa sijoittaa?
No, löytyy. Jokaiselle alueelle omansa, ja sitten löytyy vielä semmoinen niinku globaali versio. Ja sitten viime kesäkuussa lanseerattiin tämmöinen innovaatioyrityksiin keskittyvä vaihtoehto. Että sieltä pitäisi kyllä löytyä monenlaista.
Eli joka lähtöön. Millaisia yhtiöt niissä tähtirahastoissa on?
No, tähtirahastojen yhtiöt, niitä on ensinnäkin vain 40-60, mikä on osakerahastolle melko vähän. Niin, ne valitaan siten, että siellä täytyy saada riittävän korkea luokitus tämmöisessä perinpohjaisessa ESG-analyysissä, mikä sitten tarkoittaa sitä, että niiden täytyy olla yhtiöitä, jotka on hoitanut ympäristöön, yhteiskunta- ja hallintotapaan liittyvät asiat tosi hyvin. Ja lisäksi niissä yhtiöissä täytyy olla niinku halukkuutta kehittää niitä asioita edelleen.
Mitä tällaisen tähtirahaston salkunhoitaja niinku konkreettisesti tekee?
No, tähtirahastoissa ja kaikissa muissakin rahastoissa noin 90% siitä työstä on ihan työpöytätyötä. Eli he kurinalaisesti seuraa markkinoita ja sitä, mitä sijoituskohteille tapahtuu. Mutta salkunhoito myös tapaa yhtiön edustajia säännöllisesti ja osallistuu, ihan kuten kaikki muutkin osakkeenomistajat, niin muun muassa yhtiökokouksiin. Lisäksi tällaisena suursijoittajana, jota Nordea-rahastot on, koska me puulataan sijoittajien varoja kaikista neljästä Pohjoismaista, niin meitä on muun muassa kutsuttu pohjoismaisten yritysten nimitysvaliokuntiin. Ja sitten yksi oikein niinku tämmönen tärkeä juttu, jonka mä haluaisin erityisesti näiden tähtirahastojen osalta mainita, on kenttäkäynnit, koska sitten tätä työpöytätyötä täydennetään sillä, että saatetaan mennä ihan paikan päälle katsomaan, mitä se yrityksen liiketoiminta jossain kolmannessa maassa pitää sisällään. Et esimerkiksi toissa syksynä tämmöinen kenttäkäynti tehtiin tuonne Kiinaan, jossa käytiin yritysten tehtailla katsomassa, että miten siellä työturvallisuusasioita hoidetaan ja miten sit jätevesiä käsitellään ja miten valmistaudutaan sitten käsittelemään päästöjä. Ja näiden avulla saadaan sitten semmoista suodattamatonta tietoa, mitä sieltä yritysten raporteista ei saada. Lisäksi saatetaan tavata muun muassa vaikka niin kuin, vapaaehtoisjärjestöjen edustajia.
Mitäs sitten, jos yhtiö ei niin kuin täytä näitä kriteereitä, niin mitä sitten tällaiselle tapahtuu?
No, jos nyt sit yrityksessä huomataan, ja tämä pätee kaikkiin Nordea-rahastoihin, jotain sellaista, että se esimerkiksi loukkaa kansainvälisiä säännöksiä, ei noudata niitä, niin lähtökohtaisesti aina pyritään aikaansaamaan parannusta ja lähdetään niinku poissulkemaan vaan sellaisia yrityksiä, joilla ei ole edellytyksiä tai halukkuutta sitten muuttaa sitä tilannetta. Miksi se on näin? No, oikeastaan sen takia, että se sijoituksesta luopuminen tarkoittaa aina sitä, että sitten ei ole enää vaikutusvaltaa.
Kerrotko sinä jonkun esimerkin siitä, että minkälainen yhtiö olisi suljettu pois?
No, pari sellaista niin kuin hyvää esimerkkiä voisi olla esimerkiksi Volkswagen ja Facebook. Niitä ei sinänsä päädytty sulkemaan kokonaan pois, mutta ne laitettiin tämmöiseen karanteeniin, jonka aikana selvitettiin, että mitä siellä on tapahtunut.
Aivan, ja siinä oli taustalla silloin, Volkswagenilla oli ne päästösotkut ja Facebookilla oli sitten tietoturvan kanssa.
Joo.
Onko teillä ollut jotain firmaa, minkä toista niinku kokonaan päättänyt myydä pois?
On, ja itse asiassa niistä, se on ihan julkistietoa, niitä on semmoinen 200 yhtiötä, oli joulukuussa, ja niitä on eri syistä suljettu pois, mutta yksi semmoinen viimeaikainen esimerkki on muun muassa tämmöinen brasilialainen lihantuotantoyhtiö JBS, jonka kanssa pyrittiin käymään keskustelua, koska se yhtiö jatkuvasti rikkoi lainsäädäntöä Amazonin sademetsien suojelusta. Mutta kun se vuoropuhelu ei sitten edennyt minnekään, niin päätettiin, että se otetaan pois kaikkien Nordea-rahastojen mahdollisista sijoituskohteista. Eli siihen ei enää sijoiteta.
Se oli suoraselkeästi tehty.
Kerro Outi tähän loppuun vielä, että voiko näillä vastuullisilla rahastoilla saada ylituottoa?
No mun mielestä ainakin tähtirahastot on aika hyvä osoitus siitä, että kyllä se on mahdollista, että vastuullisuus ei missään nimessä tarkoita sitä, että tuotosta tarvitsisi tinkiä.
Ylituottohan siis tarkoittaa tietysti sitä, että rahaa tulisi enemmän kuin mitä indeksiin sijoitettu raha tuottaisi. Kiitos Outi. Me jatketaan tässä Julian kanssa siitä, että mitä väliä sillä oikeasti on, että sijoittaa vastuullisesti.
Kiitos.
Sijoituskaverit, jaksossa yhteistyössä Nordea.
No Julia, oikeasti. Nyt kun ajatellaan, että minä menisin ostamaan vastuullisen yhtiön osakkeita, niin mähän ostan ne osakkeet pörssissä toiselta sijoittajalta, enkä siltä yritykseltä, jolloin se raha, mitä mä siihen laitan, ei mene sille yritykselle, vaan se menee sille toiselle sijoittajalle, niin mitä hyötyä siitä sille yritykselle on, että se on vastuullinen ja ihmiset ostais vastuullisen yhtiön osaketta?
No, mitä enemmän yrityksen osakkeita halutaan ostaa, niin sen korkeammaksi sen osakkeiden arvo nousee. Ja mä kirjoitin nyt nämä kohdat ihan sen takia, että nämä on musta niinku tärkeitä, mutta ehkä vähän hankalasti selitettävissä. Eli yritys hyötyy siitä, että sen pörssikurssi on korkea, koska sen tarkoitus on tuottaa voittoa osakkeensa omistajille. Ja mitä korkeampi pörssikurssi, sen parempaa valuuttaa osake on, jos yhtiö haluaa käyttää sitä esimerkiksi yrityskaupoissa.
Yritys saa paremmin ja halvemmallakin rahoitusta. Ja rahoitushan on tosi tärkeää yritykselle, koska yritys tarvii ensin rahaa, jotta se voisi tehdä rahaa. Mikään ei nouse pystyyn, ellei ole rahaa.
Se on just näin. Ja johdon järjestelmät on usein sidottu osakkeen menestyksen kanssa. Eli siis kaiken kaikkiaan korkea pörssikurssi on yritykselle tosi kiva juttu.
Ja tullaan taas tähän, että miten niinku vastuullisuus on vähän monimutkaista hahmottaa, kun nämä on niinku eri puolilta tulevat nämä asiat tähän, että miksi se vastuullisuus on sille yrityksellekin hyvä asia.
Ja sitten niinku jos isot rahastot, vaikkapa nyt BlackRockin toimitusjohtaja Larry Fink on sanonut, että he alkaa nyt luopua hiilivoimasta ja he niinku siivoo hiilen pois heidän rahastoistansa, niin nämä summat on aivan valtavia. Ja sitten kun hiilivoimayhtiöistä niinku ne osakkeet halutaan myydä, niin niiden pörssikurssit droppaa ja sitten muutkin haluaa niitä myydä. Ja pikkuhiljaa ne ei saa enää rahoitusta ja ne ei pysty enää samalla tavalla toimimaan kuin aikaisemmin.
Kyllä. Ja tämähän on se, miten sijoittajat pystyy yhdessä rahastojen kautta vaikuttamaan näihin yhtiöihin. Et jos mä yritän yksinäni huutaa sinne vaikka Exxonille, että nyt kuulkaa, satsatkaa uusiutuviin energianlähteisiin eikä enää siihen öljyyn. Se voi olla, että ne ei kuuntele, mutta sitten ne kuuntelee enemmän BlackRockin Larry Finkia, jolla on sanotaanko vähän enemmän masseja muuttaa tätä maailmaa kuin mulle. Ja ne se rahahan tätä maailmaa muuttaa loppupeleissä.
On nimenomaan. Sitten lisäksi, että on osakerahastoja, niin on myös korkorahastoja. Ja puhutaan tällaisista green bondeista, eli vihreistä joukkovelkakirjoista. Niitä pystyy ostamaan muun muassa ETF-rahastojen muodossa. Ja niitä voi siis ostaa ihan pörssin kautta. Vihreiden joukkovelkakirjojen pointtina on se, että raha lainataan sellaisiin investointeihin, jonka täytyy tuottaa kestäviä ja positiivisia ympäristövaikutuksia. Ja siis esimerkkinä voi olla vaikka, että joku yhtiö ottaa vaikka lainaa tehdäkseen toiminnastaan energiatehokkaampaa.
Niin, eli tämä on taas sitä, että mitä liittyy siihen rahoitukseen, mistä oli tuossa aikaisemmin puhetta, että annetaan yritykselle rahaa, jotta se voisi skarpata toimintaansa ja sen jälkeen sitten tehdä lisää rahaa siellä niinku osakkeenomistajille sen jälkeen, että se tavallaan tämmöinen niinku ketju.
Nimenomaan.
Kyllä.
No sitten viimeinen kysymys on se, että miten tällaisia vastuullisia rahastoja oikein voi löytää?
Niin, se onkin hyvä kysymys. Miten sä näitä etsit? Mä aina kyselen sulta näihin sitten vinkkejä. Mä itse on jotenkin silleen, että vähän googlaan, mutta miten sä tän teet?
No Google on mun mielestä todella hyvä näissä. Mä tykkään itse lukea sellaista kanadalaista mediaa kuin Corporate Knights, ja siellä on niin kuin listailtu paljon hyviä vastuullisia ETF-rahastoja, joita tosin kaikki ei myydä Suomessa, koska ne ei ole niin kuin listattu eurooppalaisiin pörsseihin. Näistä vastuullisista ETF:istä me puhutaan seuraavassa jaksossa lisää, mutta tässä nyt tällaista pari täkyä teille. Kuulijat, hyvät. Ensinnäkin Morningstarin maapallot auttaa vertaamaan rahastojen vastuullisuutta. Niitä saa siellä 1-5 ja sitten sieltä voi ihan kauan käydä katsomassa, että millaisia vastuullisia rahastoja löytyy. Sitten myöskin MSCI:llä on tämmöinen ESG Fund Ratings-palvelu, joka on siis aivan ilmainen. Ja sinne voi käydä katsomassa, että millaista kamaa löytyy. Sitten jos ihan sen oman palvelun tarjoajan, vaikka sen pankkinsa sisällä katselee, niin sitten siellä on tosi hyvin mun mielestä niin kuin alkaa olla, kuten vaikka Nordea, josta puhutaan noista tähtirahastoista, niin kerrotaan ihan selvällä suomen kielellä, että tämä rahasto pyrkii sijoittamaan tosi vastuullisesti. Ja sitten vielä tämmöinen hyvä sana kuin SRI, eli Socially Responsible Investing, niin ne on sellaisia, että jos siinä rahastossa on se SRI-merkintä, niin sekin on jo todella hyvä signaali siitä, että tämä voisi olla vastuullinen tämä rahasto. Mm.
Siellä verkkopankissahan pystyy myöskin hakemaan tällä, että kun menee tutkimaan niitä rahastoja, hakee vaikka jollain tällaisella rahastovalitsimella, niin pystyy niin kuin pistämään kriteeriksi, että vastuullinen, se tuo niitä sinne samalla tavalla. Sitten mä ajattelin, just ne mainitsit Morningstarin pallot, niin mulla pyöreät asiat nyt pyörii mielessä koko ajan, niin mulle tuli mieleen taas ne veriappelsiinit. Niin sittenhän tämä on vähän niin kuin yksinkertaista, että mä niin kuin pystyn päättämään, että ostanko veriappelsiinia vai ei, ja sitten niistä maapalloista pystyy katsoa, että 5 maapalloa vai 3 maapalloa. Onko se maapallo vai onko se tähtiä?
Tähdet on niitä, jotka arvioivat Morningstarin niin, yleisesti, mutta maapallot on niitä, jotka arvioivat vastuullisuutta.
Kyllä. Kun sulla on niin kuin ne 5 palloa siinä, niin sit se on semmoinen, minkä pystyy itse aika hyvin hahmottamaan versus se, että seisoisin siellä ojan vieressä ja katsoisin niitä jätevesiä siellä ojassa.
Nimenomaan. Ja sitten mun mielestä se on niin kuin itse on tykännyt tehdä sitä, että niiden rahastojen näkyminen suurinta omistusta yleensä näkyy siinä, niin siitä saa jo mun mielestä tosi hyvän ja selkeän kuvan, että millaista kamaa täällä rahaston sisällä on ja vastaako se mun arvojani.
Joo, mulle se, mä kans haluan aina katsoa sen, että mitä se rahasto oikeasti omistaa, että mulle se on hirveän tärkeää silleenkin, että mä tykkään omistaa niitä yrityksiä, niin mä haluan tietää, mitä siellä on, mutta siitä saa jotenkin vielä mun mielestä ehkä konkreettisemman käsityksen, että onko tämä mun mielestä nyt semmoinen, että mä haluan tähän sijoittaa, kun tietää, että mitä siellä oikeasti itsessään on sisällä.
Hei, mennäänkö
meidän key takeaway, olisiko niiden aika
Joo,
nyt?
Joo, mennään niin.
Sijoituskaverit, jaksossa yhteistyössä Nordea.
Eli 3 oppia vastuullisesta sijoittamisesta.
Yksityisen sijoittajan on hankala tehdä vastuullisuus- eli ESG-analyysiä yhtiöstä. Siksi rahaston kautta sijoittaminen on tässä mielessä helpompaa. Rahaston salkunhoitaja tekee ammattimaisen analyysin ja ostopäätöksen.
Se ESG-analyysissähän tarkastellaan siis sitä, miten yhtiö hoitaa ympäristöasiat, yhteiskuntavastuunsa ja hallintonsa.
Vastuullisuus on tullut jäädäkseen ja se kehittyy koko ajan eteenpäin. Ja se on ollut itse asiassa aika tuottoisaa viime aikoina.
Ja tuotoistahan me puhutaan seuraavassa sijoituskaverien jaksossa.
Sijoituskaverit. Julia Thurén ja Merja Mähkä. Jaksossa yhteistyössä Nordea.